somebody on TV. They have glass windows. This is the time. She has glass windows. She's fine in here. We're going to see me, but shut up and turn up and don't matter. Because he also got up at the top of Musu. He got up at the critic. US philosophers, because right now to be not these elite historian of Samuel and Dandok, but the US comes. He is speaking of this, a South hero, kind of God. Can't be the bigger philosophers, which be a mathematics. Is dan voor sorry als dat is de nieuwe maar pas which rodies before is kind of an personal system is search was professor school as is not in the such parishes got to the materi speak virtuoi so she is the same to stream tatala is to orient as kind of patisi no netikai tas bet viņš pirāds pirmēr citiem slīdiem jau. Viņš ir pateicis tā, ar zinātnes atklājumiem, kādi tagad ir mūsu rīcībā. Viņš raina par savu laiku, par pagājušā gadsimta sāku. Ar šiem atzīmumiem es varu jums pievēlēt. Pildīgi skaidrs, ka visas mūsu saules sistēmas planētas ir apdzīvotas. Un apdzīvotas cilvēki klīdzīgām būtnēm, tikai nedaudz atšķirīgas tās planētas, kas tuvāk saulē, tas būtu tās gaisīgākas, garīgākas, un tās tālākā planētā viņas tāds pasīvākas ir, bet viņas visas ir tādas apmēram tādī veidā startā un darīšanākā. Un viņš saka, ļoti noteikti, es varu jums to pierādīt pilnīgi skaidri ar to, ko jūs tagad jau zināt, tie sasniegus, savas pētījumus un var tagad jums to pierādīt. To ir teicis neviens cits kā skādanais lielais nevaldās pētījums. Viņš tagad sacīt, labāk vīrs.
Viņš varētu dot labs komandāju, kā NLO ticības tēvs varētu dot labs komentāju.
Kas ir NLO ticības tēvs?
Kas ir īpatnēji? Tas nozīmē, ka, piemēram, kāda cilvēka atklāsme vai kāds skaidrojums, ko viņš balsta uz savu zināšanu līmeni, viņš jau nākošā sekundē ir jau apkārts, jo varbūt citur, ja atklājumi gājuši jau tālāk, viņam atkal ir jāpielāgo jau vakardienas atklājums rītdienas atklājumiem. Tas nozīmē, ka viņā tiešām nekad nevar nebūt ne miera, ne paļāvības, jo viņš jau nepaļāvies. Viņš tikai meklē vai nekas tagad ir kaut kas jauns atklāts. Tas nozīmē, ka arī mans skaidrojums ir jāpielāgo šiem jaunajiem atklājumiem.
Kā sistēmā. Un es neatceros, ka cits, kurš to izteicis no tiem Ronaldēnšek, katra sistēma, ko mēs izdomājam, un jo mēs viņu skaistāk izveidojam ar visām vajadzīgajām skalpēm, teiksim, kā kādu ģeometrisku figūru. Es saku, pats būtiskākās, vienmēr paliek ārpus.
Tas pats ir prātošana, jā, zīšanās ar vienu burti, es domāju. Un Amerikā viens teologs skaidrā tā, Mācijā tā, Francijā tā, Itālijā tā. Es tā kā domāju, ka viņi arī ir katrs, jā, cilvēkāk.
Tā vaina ir viena tāda vispārīja. Mēs varam viņu pēc kāds tālāk savadīt, redzēt, un tas ir tas, ja jaunā atklāsme, uz kuras pastās mūsu mēģinājumi paskaidro, mēģinājumi tuvināt izpratnē mūsu lietas, ticības lietas. Ja uzticība atklāsme tiek augsta, ja atklāsme tiek degradēta par cilvēcīgo vai domu vai izjūtu tikai sumējumu, svētie raksti, piemēram, arī grāmat kā grāmat, pareizi, pēc izskata un veidojumu mēs jau vēl tehnikam, un ja mēs tālāk arī mēģinām, tad mēs arī iespējām. Ja mēs ņemam tāpat kāpu ir kāpu, un tā ir tā tendence, te ir tā pati, te ir tā apslēptā cīņa, kuru mēs varam saukt cīņa pret Kristu. Mēs meklējam pierādījumus pret Kristu, nevis par Kristu. Grēcīgais cilvēks prāts, kas negrib un negrib ļauties sevi tiesāt, negrib doties uz atgriešanos un pazemošanos. Grib palikt pie sava grēka, savu pašpaukstošanas, paštaisnības, bet arī pie sava ierastības. Tad vienmēr ir šis jautājums, degnodā apsēstiem, ir Kristus atciešanas. Kas mums ir pilnvedisināts mūsu mūlēcī? Ne mūlēcī. Mums ir labi bez tevis. Mēs jūtamies labi. Mēs varam darīt to, kas mums patīk. Mēs varam attaisnot visu to, kādi mēs esam. Un tas mums ir nērti. Ja mums ir tas, ja mums ir vēl šī šausmīgā, dežēlīgā cenzūra. Mēs tā droši savā sirds ierakstā. Un tieši tā ir arī tā cīņa, tas jau identiski ir tā cīņa pret svētiem rakstiem. Svētiem satariems. Jūs var staipīt, jūs var atmest. Mēs var Izraēlis kāpībā ņemt. Visas maldu mācības ir, kas visas ļoti pastāvus, tas ir uz svētiem rakstiem. Mēs visus kaut ko tur nosvītrojam pieliekā. Jums ir tāds labi pazīstami draugus apmērķis. Brīdi, visiem saviem spēkiem, taču stāv par svētiem rakstiem un par katru vārdu, kas tur ir iekšā. Un tad palīk pašā laikā. Palīk pašā laikā. Kur nu pats tas Jēzus patrīnojumā vienkāršu tīpu, ka cilvēki nesagāda tas, kas ir. Tas tas ir tās. Cūkai to mēs ar tādi nosacīja. Un to mēs varam vienmēr atrast. Tas ir tur. Un tas nērtais tiek izņemts ārā, kad tad var aptumot tālāk.
Un arī vēl, es domāju, ka, piemēram, ja salikt kopā visus tos, tiešām gribētu noteikti teikt, 100,000 sēju to autoru grāmatas, kas apstrīd, ka ir gan Kristus, gan Dievs, gan Bībele, teiksim, svēto rakstu. Es domāju, kas mani ir pārsteidz, ja, piemēram, ja es pilnīgi ticu, ka kaut kā nav, tāpēc man nav jāsēd un jācīnās pret šo neredzamo spēku, tik šausmīgi, lai te nav, vai ne? Bet acīmredzot, tas, tieksim, šim cilvēkiem tā ir tik liela kaut kāda iekšēja, nu, vajadzība, un tas viņas arī apdraud, ja? Tik ļoti.
Viņam ir pašaplēcināties, teiksim, tā, un viņš ar to arī izvērst pret Kristus.
Jā.
Viņam atrast kaut kāds, tas ir pret Kristus tāds, tas ir jaunais baks, viņš ir arī durst, jā, bet es.
Jā. Es domāju, tāpat, piemēram, viss tas, nu, teiksim, komunisms jau pats par sevi, un arī tāpat, teiksim, sekulārais humanisms, tas viņš saka, viņu galvenās doktrīnas balstās apgalvumā, ka nav teiksim, Dieva, visu noliedzot. Ja tas nozīmē, tas ļoti interesanti, ka tu savu ideoloģiju vai savu pārliecību balsti noliedzot kaut ko citu, kā it kā nav. Tas ir pats par sevi.
Ja, tad tur ir tas pilnādījums, ka es gribētu lai nav.
Jā.
Es gribētu lai neplūst. Nu, cilvēka dominācija patīk. Tas patīk, vai stāvotiskā ir dievi. Arī tas beidzot kontrapēti par traģismus. Ja ir iešsaka, ka ir 33 miljoni dievu, nu, tad viņam ir arī taisnība. Ja to visu, visu to demonisko spēkus viņi dievina, un viņos ir kaut kas no dievībām, no, no prūsas visu no spēka, tad es tas cilvēks taisnīgās nabūk. Tad ir tās nepārtrauktās laimes, kuri pielūkt, kuri kādā brīdī piesaukt, kurš kādā veidā iedarbojas un kur, kurš var palīdzēt vai nepalīdzēt. Tur ir tas. Un tur ir tas, jo es nekā citā nevaram saprast to vārdu pestaktājus. Moments, ka viņš šaka nav atliekt. Sākumi ir pie veciem papuāras pieeja bija ļoti tā, ar to savu ļoti primitīvo paganismu tā sauduši, ka viņi varēs tikai to lietu sākt ar jauniešiem. Bet tie bija viņi uzticīgi un mākuši klāšt, un viņš viņiem sāka spācīt arī kaitismu. Tie jaunie cilvēki bija tā kā gaisās. Es skrie mājās priekā man, es saku, ne tur, tur nav ne tādī strauta, ne tādī kokos, ne tur visu, kur es tur baidoties, tur nekādu dievu nav, nav ir tikai dievu. Nav, nav, tur nav, kur jūs tur nesat, un tos uzpakojums, kur baidoties, tas nav taisnība. Bija tādi atbrīvoti, tā kā eksplodējuši pa visu, atraistīti. Un tas vismaz piepilgsi saka tā, jā, ka to, tad mūs nebūtanā Eiropa vienreiz tā pats kā. Tā, tā bija, nav cita nebija.
Vēl atiešoties pie šī jaunā, piedziņās jaunā tulkojuma trešajā dienā uzkāpt vai uzņemt debesīs. Es domāju, ka tur ir šajā vienā vārdā. Tas jau nav lingvistisks tādas maiņas, tiksim, soli, tas ir teksts, bet tur ir neiedomājama liela starpība teoloģiskā tulkojumā šī notikuma. Un es domāju, ja piemēram, vienam nezinošam vai pilnīgi kādam sākuma stādijā esošam, tiksim, kristietību atietušamies cilvēkam, vai viņam to, vai viņš sastop tādu versiju formulējumu vai tādu, tam pilnīgi netikam lielu starpību, vai viņa izpratnība par šo brīdi, par šo notikumu, ko Kristus esmu izdevis. Es domāju, ka tas ir tāda milzīga atbildība, vai sevišķi arī kādreiz, es nezinu, kura tā draudz ir, man runāt manās rokās viens tūkums šeit, ko jūs, laikam, kādi kopā, es nezinu, kuri, esat tūkojuši vienu tūkumu nekdāvu, lai kura grāmatu. Un es biju, es ar tādu lielu biju, ja ķēros pie šī tūkojuma, es netiek daudz tūkojuši garīgi tekstus. Un es zinu, tas ir kādreiz stundām un dienām un nedēļām jums to darbs atrast vienam vārdam atbilstošo, lai būtu garīgi pareizi pārtūkot. Valodniecība ir otrā pakāpe, ja? Un tas var būt šausmīgi bīstami, ja? Tam netiek ar to lielo atkal to pieņību pret šo notikumu, nevis tikai pret vārdu, kas ir uzrakstīts, bet par to domu, par to izpratni aizstāv. Un es vēl, man Ilārs atsūtīja to grāmatiņu, man būs ar viņu par to jāparunā, jo es domāju, ka tur bija daudz strauji tam pieeja, teiksim, tā mēs arī kādreiz to Amerikā esmu redzējuši, ka man kāds ir prasījis, nu saki, te tagad mums ir iespēja pārtūkot amerikāņu vai nekādu reliģisku tekstu latviešu, nu, tu tur ar tiem komatiem ar kāds sarkot, ar tiem punktiem, tad nē, te nav ne par garozīmēm, ne komatiem, jā, te runa par garīgo izpratni, par to, ka tā doma un koncepcija ir pareizi atveidota garīgā izpratnē, valodas pašlaik neplomāju, un ja to pārāk strauji un pārāk paviešu un bez šīs bijis, bet šīs nebīsties, ja? Kas ir jāizjūt nebrīdīgi, tam ir jābūt, tikai nevar to veikt pareizi. Ja? Tu var drīzāk lielāku pārestību izdarīt tam darbam, nekā viņu varbūt tas ir kaut netopumies tajā brīdī.
Ir
tās bērni vienāk,
ka
Jā, nu tie ir
tāpēc kļūdus, tas, ka tie kļūdus, ka tas, kurš tiek smērts, jau jārasvienīgs, tas neiekļūdus, jā, paustējumā, tas jau, nu, pārāk kā pakāt, vai jā, nu, vienkārši nav drosmīgs tās kļūdus.
Es tie pārstāstījumi, evaģiļiju parafrazējumi, tas ir paksīgi.
Te pašā ticības apliecībā ir vēl viena vieta, kur mums liekas tāda absolūti, nu, it kā nebūtiski strādīt. Vai beigās mēs sakam mūžīgu dzīvību, vai mūžīgu dzīvošanu? Ja es saku mūžīgu dzīvību, tas ir pilnīgi darbinismiska. Uz zem, dzīvību.
Jā.
Mēs runājam šeit, par izmūtību, tas, ka vārds dzīvošana varbūt izklausās tieši šeit, tā vieta ir, kur dzīvošana izklausās no vienas puses, līdz kā mazliet sliktāk. Nu, šanu, tie tie vārdi, kuras parasti mēs valodā centies izvairīties, tie tos ir latviski klāpa mazliet. Bet te ir skaidru noteikti, vai dzīvību, mūžīgu dzīvību, jā, nu mēs ticam uz mūžīgu dzīvību, jā, nu šeit ir zemes, mūžīgi būs daudz koku un zemes un puķis un tā tālāk, un mēs ticam uz mūžīgu dzīvību, šeit tā ir ļoti liela atšķirība.
Jā, uz cilvēku.
Jā, dzīvošana ir eksistence, kāda dzīvību tas ir. Vielas nedrūdabība, kā var teikt. Tā transportēšanās atkal, ka tu sakot, tas viens organizus pārēk, kaut kādā tā iepriekšējā, un pat es atkal vēl to avīzes, šķirā avīzes, kuras man tur ir liekas un jānovēt ir. Es jāpaslās, šitas te rēmijas mērķis. Jā, nu tagad kaut kā šī dīvaļa pagājušā gadā. Nu tās dēļas veķuks skatos, un tam man ienāk prātā tas teiciens.
Kad ne jau viņi atzīt kādā pašā stāvoklī.
tur jau ir trakāk ir nejot, viņš kolkosam ar 50, viņš vēl ar... Kolkosam vienā sliktā vietā, kur
Kur beigas beigās par sūku
labi.
Tas ir atbrīvošanās no Dieva un atbildības Dieva priekšā. Es varu, man ir. Un tas ir tas skatus likums, ja tad tas kaut kāda Dieva eksistenci. Jo, kur tur tāds Dievs var darīt vedenību? Atgrēsi tikai ar cilvēku šis tās, kas jādara un kāda jābūt, to ir vakar viņam pamācis tie, kas jau kādā gudrāk ir. Tur man tas vajadzīgi. Bet tur ir atbildēta viena lieta. Vispirms nav Dieva tiesas, nav atbildības. Cilvēks nav viss labs vai ļauns, viņš ir tikai pildīgs vai nepildīgs. Nu, viņam trūks un atbildības kaut kas. Viņam jau uzpildās nāk no šajā atbildības veidos. Un tam kādam tiešām vai tas tīkamais moments ir. Es jau to esmu teicis, labi, reinkarnatistiem, kas man teicis, un teikt, jūs esat pirms ar jāntās, es vēl tā kā cieši, un spiedzi, ka jau, es ap jums nekā cieši, un tas tikai tīrā uzstīt. Jums ir patīk, un es negribu to.
Pārdot kaut kāds grekls, man kāds tev kaut kāds, jā, vai ne? Trausmīgas bija. Un tāpat es domāju ar šīm tekstiem, ar šīm grāmatām, vai ne? Mēs ar Amerikā tādi Ukvar Vermel, mēs mēģinām, kad viņš sācis jau grib jauno derību tūkot. Nu, jā. Un es viņam arī teicu, atceries, ka es tev rakstīju to, vai ne? Tā ir viena, varbūt pat lielākā atbildība viņa mūžā, kurai viņš ķers klāt. Un es nezinu, bet viņš man arī vaicājas, ka es tiešām nevaru tā pateikt, ka es varētu teikt labi, es piedalīšos, jo es tiešām nezinu, vai man ir priekšnotība.
Bet
jūs
zināt to, ka ir jāpulkots tiek pa jaunu?
Es zinu, jā, es citēju to jaunu.
Varbūt tās, kāpēc jāiet tomēr tiek tulkot un tiek bībās biedrīgi tulko, un tulko saskaņojot ar baptistiem, ar katoļiem, ar visām konfesijām pamatu, un varbūt tās, ka vajadzīgs
tādi ir
tādi paroli ceļi, jā, tā varbūt tās, kad vajag mēģināt pieslēgties šajā tīvumā.
Es tikko redzēju, ja baptisti tūkoju,
vien
tad briesmīgi baptisti tūkoju.
Jā, nu, šeit ir tas, ka tāds jau bija mūsīgais, ka tas arī nav nekādā nosīmē, nekad ir kāds kolektīvs darbs.
Jā.
Tur ir jābūt kādam Dieva gara svaidītam, kas to dara. Jā. Tā kā savā laikā arī grīdīs. Jā, man būtu tikai tāpēc, es jau mēs saprats. Viņš mācījās šito barbaru valodu, kuri nebija gadījis nekādu rakstu, lai varētu viņā ielikt. Un tagad cilvēki dzīs, ka viņa valoda ir lai kad man nevajag kaut kā tādā tagadējā gramatikālajās formās vai kā, bet citā tas laikam tā ir iespējams, jo tas ir kaut kas līdzīgs to pašu vecu koncīnu tēvu darbam līdzīgs, un kad viņi ar tādu dimats līmētāju precizitātis īpējumu vārdu, lai viņi tā viņi pateiktu, lai viņš tā papirstu. Es prasu to pašu. Un tagad, tad ir kolektīvismu laiku, tā komisiju laiku, tas, nu tagad tas arī komisiju, un katrs tā pastrībelē, tu vēlāk saliksim visu kopā, būs, ātri būs. Ar tādā veidā taisīja mūs jaunās iesmu grāmu. Tā bija klāt, ja Dīvas tad ir viņu sēdē. Vās, tiespār tādu, nu jā, tur ņem tos pārši, jo pats, kas var tā visu sakot, ja nesasakot, nevar. Tas viss ir skaidrs, ko kādā veidā, ko. Un tad ir gatavs, visu, kas kāpēc tā ir grāma, tā pietrūkst. Arī tur, arī vienkāršajā dziesmā. Un vienkāršajā